Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2-ի 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, իրանական 1401 թվականի աբանամսի 9-ը։ Տեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգարժան ու կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանցնենք մամուլի տեսության բաժինը, ժամ 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի հաջորդյորվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ նախ Իրանում ներքին արտադրության կարողությունները խորագրով հաղորդումը և գովազդային կաշտաթարից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանում գիտության պատմությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ներկայացնում է Աշփի Արավերդյանը, նախ կթերթենք Ջավան Օրաթերթի այսօրվա համարը։ Զգուշացվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ժամանակ քաոսային վիճակի հավանականության մասին խորագրով Ջավան Օրաթերթը գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրություններին 1 շաբաթ է մնացել և քաոսի հավանականությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Նախկին նախագահ Բարակ Օբամա խոսել է ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Ներքին անվտանգության նախարարությունը և ՀԴԲ-ն զգուշացրել են, որ Թրամփի կողմնակիցների ծայրահեղականության պատճառով մեծացել է ընտրություններում բռնության սպառնալիքը, իսկ ամենավատ այն է, որ հանրապետականների 62%-ը կարծում է, որ ընտրությունները կեղծվելու են։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի վրա իրականացված դաժան հարձակումից 2 օր անց ազանգեր են հնչել 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների համար։ Ամերիկյան հասարակությունն ապրում է իր ամենաբևեռացված ժամանակաշրջաններից մեկը, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Հայաստանյան մամուլից Armen Press.am կայքում կարդում ենք Հարավային Կորեան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օդուժի վարժանքները սկսել շուրջ 240 ինքնաթիռների մասնակցությամբ։ Կորեայի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի զինվորականները հոկտեմբերի 31-ին սկսել են Vigilant Storm հնգորյա զինավարժանքները շուրջ 240 ինքնաթիռների մասնակցությամբ։ Ռազմաօդային ուժերի նման մասշտաբով զորավարժություններ չեն անցկացվել գրեթե 5 տարի, այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, հոկտեմբերի 31-ին հայտնել է Yonhap գործակալությունը։ Զինավարժանքները տեղի կունենան կորեական թերակղզու երկնքում։ Սեուլը կներգրավի մոտավորապես 140 ինքնաթիռ ներառյալ F-35A, F-15K և KF-16 գործանիշներ։ Ամերիկյան կողմը Գործի կդնի շուրջ 100 միավոր տեխնիկաներ առյալ և 35 բինված նկատելի գործանիշներ Ճապոնիայում գտնվող ռազմակայանից EA-18, ռադիո էլեկտրոնային պայքար ինքնաթիռներ U2, բարձրագործ հետախույզ ինքնաթիռ և KC-135 լցավորիչ ինքնաթիռ. Այսպիսով երկու կողմերն էլ կներգրավեն 5-րդ սերնդի գործանիշներ զորավարժություններին կմիանան Ավստրալիայի ռազմաութային ուժերի ներկայացուցիչները։ Ընդամենը զորավարժանքների շրջանակներում պլանավորվում է ավելի քան 1600 ինքնաթիռ թռիչք, գրել Արմեն Պրեսկետեյեմ կայքը։ Նյուզկետեյեմ կայքում կարդում ենք. Կտեղեկացնենք, եթե Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման արդյունքում փաստաթուղթ լինի, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլը կտեղեկացնի, եթե Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման արդյունքում փաստաթղթեր համաձայնեցվեն։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մենք ձեզ կտեղեկացնենք, այդ մասին հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ վարչապետ Փաշինյանը հոկտեմբերի 31-ին մեկնել է Սոչի, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, այնուհետև տեղի կունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, գրել է news.am-ը։ Նյուզ.am կայքում կարդում ենք Ուկրաինայի հակամարտություն արդեն մինի երրորդ համաշխարհային պատերազմի է վերածվել։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաք Թեհրան, ժամը 19:00 է։ Այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը վաղը կմեկնի Թեհրան։ Ռայիսի անվտանգությունն Իրանի կառավարության և ժողովրդի կարմիր գիծն է։ Մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում են ռուսական նախագծով, Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել։ Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությանը։ Ադրբեջանը Թել Ավիվում դեսպանատուն է բացում։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը, ընկերակցեք մեզ։ Անդրադառնալով 3-7 օրը Հայաստանի վարչապետի Թեհրան կատարելի քայցին Իրանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հարցերով տեղակալը հայտարարեց, Կովկասի երկրներն Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեն։ 2-7 երեկոյան Իռնայի տված հարցազրույցում Մոհամմադ Ջամշիդին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցությունների նպատակով Իրանի նախագահի հրավերով վաղը պատրաստում է այցելել Թեհրան և այս այցի ընթացքում նրան կուղեկցի տնտեսական և քաղաքական պատվիրակություն։ Ընդգծելով Կովկասի աշխարհակաղակական դիրքը և նրա սահմանների կարևորությունը, նա նշել է, որ ավելի վաղ Թեհրան է այցելել Թուրքիայի նախագահը, իսկ Հայաստանը Կովկասի մյուս երկրներից է, որի վարչապետը գալիս է Իրան քննարկելու և մտքեր փոխանակելու տարածաշրջանի կարևոր երկկողմ հարցերի շուրջ։ Ջամշիդին հայտարարեց, որ Իրանում Փաշինյանի և նրան ուղեկցող պատվիրակության կարևորագույն ծրագրերն են Այաթոլլահ Ռայիսի հետ անձնազրույցը, երկու երկրների նախարարների համատեղ բանակցությունները, փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումը և մամուլի ասուլիսի անցկացումը։ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում և զրույց է ունենալու իրանցի մի շարք պաշտոնյաների հետ։ Անդրադառնալով 13-րդ կառավարությունում տարածաշրջանային դիվանագիտության կարևորությանը, Ջամշիդին նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է այդ երկրների պաշտոնյաների այցերը եւ այդ այցերը համարում է բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները զարգացմանն ու բարելավմանն ուղղված քայլեր։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ երկրի անվտանգությունն ու խաղաղությունը հարյուրավոր նահատակների արյան արդյունքն է, հավելելով, անվտանգությունն Իրանի կառավարության եւ ժողովրդի կարմիր գիծն է։ Արման Ալիվարդին նահատակվել է Թեհրանում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով, իսկ նրա մարմինը հողին են հանձնել կիրակի օրը։ Նահատակ Արման Ալիվարդիի ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսազրույցում Էբրահիմ Ռայիսին բարձր է գնահատել այդ ազնիվ նահատակի քաջությունը և նշել. Այս երիտասարդի նահատակությունը զոհաբերության խորհրդանիշ է հանուն երկրի անվտանգության և խաղաղության և ժողովուրդը դա բարձր է գնահատում։ Իրանի նախագահը նշել է, որ նահատակ Ալիվարդիի և այլ երիտասարդների ներկայությունն անվտանգության պաշտպանության ասպարեզում ոգևորիչ է և հավելել, այս պատվերի նահատակի և անվտանգությունը պաշտպանող մյուս նահատակների արյունը, բացահայտելով երկրի չարագործների իրական էությունը, կբերի ժողովրդի խորաթափանցության և գիտակցության աճին։ Մոտ երկու ամիս առաջ Իրանում օտարերկրացիների հետ կապված որոշ գործակալներ արեմտյան որոշ երկրների աջակցությամբ և թշնամական լրատվամիջոցների քարոշչությամբ անկարգություններ են հրահրել երկրում և ոչնչացրել են հանրային գույքերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Երևանի համար ընդունելի են մոտեցումները, որոնք առաջարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հաստատման հարցով ռուսական նախագծով։ Անցած շաբաթ Վալդայ ակումբի հարցակում դուք անդրադարձաք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրի հարցին, ընդգծելով այդ գործընթացի որոշ կարևոր պարամետրեր կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ, հաստատելով, որ կաջակցեք այն սկզբունքների ընտրությանը, որոնց կողմ է արտահայտվում հայկական կողմը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերջին ձեր մասնակցության փակ նիստի ընթացքում ես խոսել եմ այս մասին և ցանկանում եմ կրկին ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման սկզբունքների և պարամետրերի մասին ռուսական նախագծով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը դեմ է արտահայտվել տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությանը, նշելով, որ դա հակասում է խաղաղությանը, կայունությանը և տարածաշրջանային համագործակցությանը, կարևորելով տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումն։ Ամիր Աբդոլահյանը ասել է, Իրանը Կովկասում խնդիրների լուծումը տեսնում է 3+3 ձևաչափի Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա տարածաշրջանային այլ մեխանիզմների շրջանակում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ Թեհրանը միշտ կշարունակի ջանքերն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ իր գործընկերոջ հետ անմիջական և շարունակական շփումը վկայում է Թեհրանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների խորության մասին, հավելելով, մենք գնահատում և հարգում ենք այս հարաբերությունները։ Ամիր Աբդոլահյանը Բայրամովին է ներկայացրել նաև Հայաստան կատարած իր այցի արդյունքներն, իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը բարձր է գնահատել Իրանի ջանքերը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության նպաստելու ուղղությամբ։ Բայրամովը դեմ է արտահայտվել տարածաշրջանում օտար ուժերի տեղակայմանը և ընդգծել տարածաշրջանային համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունն, այդ թվում 3+3 ձևաչափի շրջանակում տարածաշրջանում կայունության և անվտանգությանը նպաստելու համար։ Որոշ լրատվական աղբյուրներ կիրակի օրը հայտարել են, որ Ադրբեջանը մտադիր է իր դեսպանատունը բացել օկուպացված Պաղեստինում։ Ֆարս լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով հայկական աղբյուրներ հաղորդել է, եթե օկուպացված Պաղեստինում դեսպանություն բացելու Բաքվի որոշումը կյանքի կոչվի, ապա սիոնիստական ռեժիմը կդառնա Ադրբեջանի ամենամոտ ռազմավարական գործընկերներից մեկը։ Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանական աշխատանքային խմբի անդամ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Նաղիֆն ասել է, որ օկուպացված Պաղեստինում դեսպանատուն բացելու որոշումն արդեն կայացվել է։ Տեղական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նա ասել է, օկուպացված Պաղեստինում Ադրբեջանի դեսպանության բացումը կարող է հետաձգվել միայն տեխնիկական վարչական պատճառներով։ Բաքվի և Թել Ավիվի միջև սերտ հարաբերությունների պատճառով, հատկապես անվտանգության և առևտրային ոլորտներում սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմը Բաքվում դեսպանատուն ունի 1992 թվականից։ Թեև Թել Ավիվի ռեժիմը հրաժարվում է շատ տեղեկություններ տրամադրել իր զենքի գնորդների մասին, սակայն սիոնիստ ռազմական փորձագետ Թալ Շնայդերը խոստովանել է, որ այդ զինատեսակներից շատերի նպատակակետը գաղտնի է և հաստատել է, որ Ադրբեջանը գտնում է սիոնիստական ռեժիմից զենք գնողների ցուցակի գագաթում և այս ռեժիմից գնված անօթաչու թռչող սարքերը օգտագործվել են Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական բանակի դիրքերի դեմ։ Իրանի անվտանգության նախարությունը հայտարել է, որ հայտնաբերվել և ձերբակալվել են Շահչերախ սրբավայրի ահաբեկչական հանցավոր խմբին աջակցող 6 գործակալներ։ Չորեքշաբթի հոկտեմբերի 26-ին Իրանի հարավում գտնվող Շիրաց քաղաքի Շահչերախ կոչվող Հազրատ Ահմադ բեն Մուսայի սրբավայրում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով նահատակվել է 13 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Այս ահաբեկչության առաջին հեղինակը վիրավորվել է մինչ ձերբակալվել է և մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո, չնայած բժիշկների ջանքերին։ Իրանի անվտանգության նախարարությունը երկու շաբթի օրը հայտարություն է տարածել, ասելով, բարդ գործողությամբ և իսլամական Իրանի զգոն և հերատես ժողովրդի համագործակցությամբ հայտնաբերվել և ձերբակալվել են գործողության երկրորդ տարը և նրանց աջակցող 6 գործակալները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Անվտանգության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, հավելյալ տեղեկություն կներկայացվի Իրանի հպարտ ժողովրդին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը քննադատել է Եվրոպայի լռությունը Շիրազի Շահչերախ սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործության վերաբերյալ և ասել, կանանց, մարդու և երեխաների իրավունքների պաշտպանության հավակնորդները մոռացել են Շիրազի ահաբեկչական ոճագործությունը և երկակի բարերով որոշ խոսքեր են ասել ու անցել դրա կողքից։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը վերջերս Եվրոպան համեմատեց այգու, իսկ աշխարը անտարի հետ, ինչը բազմաթիվ քննադատությունների է արժանացել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին երկու շաբթի օրը լրագրողների հետ ամենշաբաթյա հանդիպման ժամանակ հավելեց, նրանք մոռացել են իրենց դերը բռնության և անկարգություններ հրահրելու և նրան դառն ու ահաբեկչական գործողությունների համար հիմքերը ստեղծելը և անտեսել են իրենց պատասխանատվությունն այս հարցում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը բարձր գնահատելով նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում հայտարարեց, որ եթե չլիներ Իրանի և այս նշանավոր գեներալի ակն առու դերը Իլիպի ահաբեկչության դեմ պայքարում, ապա մինչ այժմ այս ահաբեկչական խմբի պատճառած հանցագործությունների մեջ ներգրաված կլինեին մարդու իրավունքների հավակնող երկրները։ Ի պատասխան Իրանի ներքին իրավիճակին արևմտյան երկրների միջամտությունների և արևմուտքի ու Կանադայի 12 արտգործնախարարների հայտարարության մասին հարցին, Քանանին ասել են, նման միջամտողական հայտարարությունները զուգորդվում են կեղծավորությամբ, ստախոսությամբ և երկվությամբ։ Իրանի դիվանագիտական համակարգի խոսնակը պարզաբանել է, որ նրանք, ովքեր խոսում են կանանց իրավունքների մասին, ինչու ուշադրություն չեն դարձնում ամերիկյան կառավարության միակողմանի պատժամիջոցներին և այդ պատժամիջոցների նկատմամբ Եվրոպայի հնազանդ աջակցությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի քաղաքական բոլոր ուժերի նախաձեռնությամբ այսօր հոկտեմբերի 30-ին մեկնարկել է արտահերթ նիստ։ Նիստին ուղիղ հերարձակմամբ ցուցադրվում է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, որտեղ միաժամանակ հրավիրված է մեծ հանրահավաք։ Նիստից հետո ազգային ժողովը հայտարություն կտարածի։ Աբանի 13-ի նոյեմբերի 4-ի ոգեկոչման շտաբի ղեկավարը տեղեկացրել է Իրանի ավելի քան 900 քաղաքներում քայլեր անցկացնելու մասին։ Նոյեմբերի 4-ն Իրանում կայսրապաշտության դեմ պայքարի ազգային օր է հռչակված։ 43 տարի առաջ այդ օրը 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանցի ուսանողները ի նշան բողոքի Իրանի իսլամական հեղափոխության դեմ Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ սադրանքների գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների լրտեսության որջը։ Աբանի 13-ը հիշեցնում է Իրանի իսլամական հեղափոխության պատմության 3 զգայուն ժամանակահատվածներ։ Երկուշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Աբանի 13-ի միջոցառումների շտաբի ղեկավար Վահիդ Ջալալզադեն, անդրադառնալով անցած շաբաթների ընթացքում Իրանի որոշ քաղաքներում քաոս ստեղծելու ճշնամու փորձերին, հավելել է, Իրանի ժողովուրդը թույլ չի տա, որ ճշնամին հարվածի երկրի ազգային միասնությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական տեղակալը նշելով, որ Իրանն ունի տարածաշրջանում գազային հանգույցի վերածելու հնարավորություն, նշել է, որ Ռուսաստանի հետ գազի առևտրի արդյունքում Իրանն այդ երկրից գազ կգնի, իսկ այնուհետև իրանական գազը կարտահանվի հարևան երկրներ։ Մեհդի Սաֆարին հավելել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի Գազպրոմ ընկերության միջև շուրջ 6 միլիարդ դոլար աջողության փոխմբռնման հուշագրիր ստորագրվել է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում, այսօրվա համար այսքան։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. տարածաշրջանային մեխանիզմներ, լարվածության կարգավորման ձևաչափը հարավային Կովկասում. Իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Իրանը Կովկասում խնդիրների լուծումը տեսնում է 3+3 ձևաչափի՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա տարածաշրջանային այլ մեխանիզմների շրջանակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը դեմ է արտահայտվել տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությանը, նշելով, որ դա հակասում է խաղաղությանը, գայունությանը և տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Աբդոլահյանը նշել է, որ Իրանը շարունակելու է ջանքերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սրվել են լարվածությունները, կողմերը միմյանց մեղադրում են հրադադարի խախտման մեջ։ Լարվածությունները սրվեցին սեպտեմբերի 12-ից 14-ը։ Անցյալ շաբաթ Եվրախորհուրդը հայտարարեց, որ 40 եվրոպացի դիտորդ է գործուղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության ընդհանուր սահմանի խաղաղության հաստատմանը նպաստելու համար։ Ենթադրվում է, որ այդ ուժերը տեղակայվելու են երկու երկրների սահմանի երկայնքով։ Ռուսաստանը նաև հայտարարել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դիտորդներ տեղակայելու պատրաստակամության մասին։ Այդ կապակցությամբ այսօր հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում նախատեսված է 3 երկրների Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Մինչդեռ վերջին տարիներին փորձը ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա կողմերի այդ թվում Եվրամիության կամ նույնիսկ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբի միջամտությունն ու դերակատարումը արդյունավետ չեն եղել Կովկասյան ճգնաժամում եւ չեն նպաստել վեճերի կարգավորմանը։ Այնուամենայնիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես Կովկասում զարգացումների նկատմամբ հավասարակշռված քաղաքականություն որդեգրած հարևան երկիր շարունակում է քաղաքական եւ անվտանգության փոխգործակցությունն այս տարածաշրջանի տարբեր կողմերի, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ նպատակ ունենալով ձևավորել կայուն խաղաղություն։ Իրանը շեշտում է երկրների ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությանը, այդ թվում Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի աջակցությունը եւ այդ մոտեցումը համարում է իր մշտական քաղաքականությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից այս լարվածությունն ու տարաձայնությունները պետք է իրենց տեղը զիջեն տարածաշրջանային համագործակցությանը եւ ապահովեն Կովկասում բոլոր կողմերի շահերը։ Իրականում այնինչ կարող է օգնել լուծելու նման վեճերը կառավարությունների քաղաքական կամքն է սկսելու երկխոսություններ եւ օգտագործել տարածաշրջանային շրջանակներ, որոնք կարող են օգնել վեճ դնել լարվածությանը եւ լուծել տարաձայնությունները։ Այս հիման վրա, ընդգծելով տարածաշրջանի երկրների սահմանների որևէ փոփոխության անթույլատրելիությունը, Իրանը ցանկանում է լուծել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առկա տարաձայնությունները երկխոսության եւ տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով, ինչպիսին է Կովկասի վերաբերյալ 3-3 ձևաչափ։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Իրանի պոտենցիալ ներուժը արտադրողականության մեջ հաղորդումը։ Կարժադրից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Գիտելիքահենք արտադրության դիրքը, նշանակությունը եւ հետևանքները Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը Իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս առումով տարվա կարգախոսի առանցքայնությամբ հաղորդումներ ենք ներկայացնում։ Շարունակելով հաղորդաշարը, անդրադառնալու ենք փակ կամ կիսափակ գործարանների ու ընկերությունների վերաբացմանը, որպես գիտելիքահենք արտադրության արդյունքներից մեկը Իրանի տնտեսության մեջ։ Փաստն այն է, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրի արդյունաբերական ոլորտներում օգտագործվող հումքի եւ տեխնոլոգիայի զգալի մասը ներմուծվել է այլ երկրներից, եւ այս տարիների ընթացքում մենք բախվել ենք բազմաթիվ խնդիրների, կապված դրանց մատակարարման եւ արդիականացման հետ։ Բազմաթիվ գործարաններ վերջին տարիներին իրենց հոսկագիծը ստեղծելու եւ ավարտելու հետ կապված խնդիրների բերումով կամ իրենց անհրաժեշտ հումքի մատակարարման ոլորտում առկա դեֆիցիտի պատճառով կամ ամբողջովին փակվել են կամ չեն արտադրում ամբողջ հզորությամբ։ Երկրում գործարանների եւ արդյունաբերական կենտրոնների փակման մասին ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Ոմանք այս տվյալները հայտարարել են մինչև 16,000 միավոր, սակայն ըստ Իրանի փոքր արդյունաբերության եւ արդյունաբերական քաղաքավանների կազմակերպության տվյալների մինչև 1399 թվականի վերջը այս քաղաքավաններում բացված արդյունաբերական միավորների ընդհանուր թվից 8521 արդյունաբերական միավորներ անգործության են մատնվել և շահագործվելուց հետո փակվել են։ Ըստ այս տվյալների, Իրանի արդյունաբերական քաղաքավաններում փակված ընդհանուր 8521 արդյունաբերական միավորներից 43 արդյունաբերական միավորների փակման ժամանակը հայտնի չէ։ Մինչև 1380 թվականը փակվել է 94 արդյունաբերական միավոր։ 1380-ից 1384 թվականներին 400, 1384-ից 1392 թվականներին 2574 արդյունաբերական միավոր և 1392-ից 1399 թվականներին փակվածների ցանկին ավելացել է 5410 նոր արդյունաբերական միավոր։ Փակվելուց բացի, որոշ արտադրամասեր աշխատում են իրենց կարողության կեսից ավելի քիչ չափով։ Մի խոսքով, այդ արտադրամասերը պարզապես փորձում են ամբողջությամբ չփակվել, որպեսզի միգուցե կարողանան հետագայում օգտագործել իրենց ողջ արտադրական կարողությունները։ Այդ գործարաններից ու արտադրական կենտրոններից մի քանիսը գործում են ավելի քան կես դար։ Գործարաններ, որոնց անունները խիստ շրջանառվում էր և բոլորը ճանաչում էին նրանց։ Անհերքելի փաստն այն է, որ գործարանների փակվելը, ինչ պատճառով էլ որ լինի, չի բխում երկրի շահերից և ստեղծում է մեծ թվով գործազուրկներ ու վտանգում երկրի տնտեսական ցիկլը։ Իսլամական հեղափոխության Երագույն առաջնորդն այս կապակցությամբ կարևոր կետեր է արծարծել այս տարվա Օրդիբեհեշտ ամսի 19-ին աշխատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախ և առաջ նա գործարանների ու արտադրական կենտրոնների փակվելը դավաճանություն է անվանել։ Նա ասել է, մարդիկ, ովքեր փակում են գործարանները, իրենց անձնական շահերից ելնելով և հողատարածքը ու դրա ավելացված արժեքը օգտագործելու համար, պետք է իմանան, որ անօրինական և կրոնական առումով չարտոնված քայլի են գնացել, և այդ քայլը դավաճանություն է ժողովրդին, աշխատավորին, երկրի անկախությանը ու տնտեսությանը, ու հարված է ազգային արտադրությանը։ Երկրորդ, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը արտադրական կենտրոնների փակվելը համարում է իմպերիալիզմի քաղաքականությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Հենց այդ հիմամբ նա ասում է, հեղափոխության սկզբից դա իմպերիալիզմի քաղաքականությունն էր, որը վերջին 10-15 տարիների ընթացքում խիստ բացահայտվեց։ Նրանց քաղաքականությունը երկրի տնտեսությունը պարալիզացնելն էր, դա էր թշնամու քաղաքականությունը։ Այս պատժամիջոցներն և այդ խոսքերը բոլորը նպատակ ունեին երկրում դադարեցնել արտադրությունը։ Եթե արտադրությունը դադարի, երկիրը դառնում է աղքատ ու կարիքավոր, աչքը հառած ուրիշներին։ Տնտեսական ճնշման կարևոր և վերջնական նպատակը արտադրությունն պարալիզացնելն էր, երբ հարված ստան ազգային արտադրությունը հարված կստանա նաև աշխատավորի աշխատանքն և զբաղվածությունը, դա հաստատ է, ասել է Այաթոլլա Խամենեին։ Հետևաբար, գիտելիքահենք արտադրության մյուս արդյունքը այն է, որ գիտելիքահենք տնտեսությունը կարող է պատճառ դառնալ, որ մեծ թվով գործարաններ և ընկերություններ վերադառնան արտադրության և շարունակեն գործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և գիտելիքներով ու մեծապես նպաստել երկրի տնտեսությանը։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը համոզված է, որ Իրանի և այլ երկրների տնտեսության միջև եղած տարբերություններից մեկն այն է, որ մենք ունենք բազմաթիվ փակ կամ կիսափակ գործարաններ և ընկերություններ ստորին հատվածում, որոնց թիվը շատ է, հետևաբար ընկերությունների գիտելիքահենք դառնալը կարող է ազդել այդ ընկերությունների վրա, այսինքն նույնիսկ կարող է բազմապատկվել ու մեծացնել աշխատատեղերի հնարավորությունները։ Բացի գիտելիքահենք տնտեսության մասին նշված դրական արդյունքներից, այս կարևոր խնդրին կարելի է անդրադառնալ նաև այն տեսանկյունից, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու ոչ գիտելիքահենք տնտեսությունը։ Այսինքն, գիտելիքահենք տնտեսության անտեսումը ինչ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գիտելիքահենք տնտեսության դրական արդյունքների մասին նշված բոլոր դրական ձեռքբերումները բնականաբար չեն լինի, եթե անտեսվի գիտելիքահենք տնտեսությունը, և շատ խնդիրներ կառաջանան, այդ թվում ժողովրդի դժգոհությունը ներքին արտադրությունից և չցանկանալ աջակցել ազգային արտադրությանը, գործարանների ու արտադրական կենտրոնների փակվելը, աշխատանքի անվտանգության կորուստը և արտադրված ապրանքների անմրցունակությունը, և այս խնդիրները ուղղակիորեն ազդելու են սոցիալական, կապիտալի և նույնիսկ համակարգի ժողովրդական լեգիտիմության վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը, որը հասարակական լայն դժգոհության դիմաց է կանգնած և հետ է մնում համաշխարհային ավտոարդյունաբերությունից, գիտելիքահենք և արդի արտադրության անտեսման հետևանքների վառ օրինակ է։ Իրատեսական փաստերն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մակրո կառավարման գիտելիքների թուլության և ռազմավարական անկարգությունների պատճառով Իրանում ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը չի խորացել։ Ոչնչացվել են բազմաթիվ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ։ Մարդկային կյանքի և գույքի կորուստներից բացի, ավտոմոբիլային արդյունաբերության վերաբերյալ սխալ քաղաքականությունն ու որոշումները վնաս են հասցրել հասարակության այլ հարթություններին և տեխնիկական կառավարմանն ու արդյունաբերական զարգացմանը։ Այդ վնասների թվում են շրջակա միջավայրի աղտոտումը խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Թեհրանը, Մաշհադը, Սպահանը, Թավրիզը, Շիրազը և այլն, որտեղ օդի խեղտող աղտոտվածության մեծ մասը պայմանավորված է անվորակ մեքինաների հին ու հնացած տեխնոլոգիայով և վառելիքի բարձր ութերի սպառմամբ։ Անկասկած, աշխարհի ներկայիս արտադրական կառուցվածքում ներդրումների, ձեռներեցության և զբաղվածության հնարավորությունների պահպանումն անհնարին է դարձրել առանց նորարարության և նոր տեխնոլոգիաների, հատկապես տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տարերի օգտագործման և առաջիկա 3 տարիների մեքենաները նախագծվելու և արտադրվելու են արհեստական ինտելեկտի, իրերի ինտերնետի և այլ նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա, շատ տարբեր ներկայիս մեքենաներից և առնվազն հանածո վառելիքի սպառման նվազեցման գործողությունը և հիբրիդային ու էլեկտրոնային մեքենաների արտադրության անհրաժեշտությունը ու միտումը շուտով կփոխեն այս ոլորտի հայեցակարգային պարադայմը։ Տեխնոլոգիական ձեռներեցությունը և այլ կերպ ասած ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը գիտելիքահենք դարձնել է այլ գործոնների հետ միասին, ինչպիսիք են բրոքերների, վարձակալության և այս ոլորտում անմաքուր տնօրենների հեռացումը կարող են փրկել երկրի ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հայերեն ռադիոժամը
խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064 Հեռախոս 2201-3761
Գիտության պատմությունն Իրանում
Քիմիան աշխարհի հնագույն գիտություններից է եւ ամենամեծ գիտական ոլորտը եւ այս գիտության կարեւորությունն ու ընթացքը դրա կիրառումը տարբեր գիտություններում եւ ոլորտներում շատ շոշափելի են դարձրել քիմիայի ուսուցման կարեւորությունն ու դերը կյանքում Քիմիան օգտագործվում է բոլոր ոլորտներում մեզ շրջապատող բոլոր նյութերում եւ սարքերում, ինչպիսիք են սնունդը, հագուստը, բժշկությունը, դեղերը, օծանելիքները եւ գույները։
Քիմիան ատոմների, միացությունների եւ մոլեկուլների գիտությունն է։ Գիտելիք, որը կարող է ուսումնասիրել նյութի հատկությունները, ինչպես են դրանք փոխվում եւ ինչպես են դրանք արտադրվում ատոմի միջուկից մինչեւ գալակտիկաներ։ Քիմիայի ոլորտը դաստիարակում է մասնագետներ, ովքեր նորարարություններ են անում կամ վերահսկում քիմիական արտադրանքը ուսումնասիրելով, հետազոտելով եւ փորձարկելով։
Քիմիան կապված է նյութի վերջնական կառուցվածքի հետ, որտեղ փորձում են նյութը բաժանել ամենափոքր բաղադրիչների եւ ուսումնասիրել այն։ Այս բաղադրիչները կամ տարերը գոյություն ունեն տարբեր նյութերում եւ քիմիայի օգնությամբ Պարզվում է, որ կրաքարի մի կտոր պատրաստված է վառ մետաղից, կալցիումից եւ երկու քվազի մետաղից, մեկը պինդ եւ սև ածխածին, իսկ մյուսը գազից, թթվածնից։ Քիմիայի գիտելիքները ոչ միայն սահմանափակվում են նյութերի տարանջատմամբ, այլ տարերի համադրմամբ ստեղծվում են ավելի բարդ առարկաներ։
Տարերի կամ մարմինների այս Համակցությունը միմյանց հետ կոչվում է քիմիական փոխազդեցություն։ Օրինակ, քլորի տարրը, որը դեղնականաչ գազ է, ինքնաբերաբար միանում է ֆոսֆորի տարրի հետ, որը պինդ է եւ վերածվում է ֆոսֆորի քլորիդի։ Մինչ այժմ հայտի հիմնական տարրերի եւ հիմնական պարզ նյութերի գումարից կարելի է գոյանալ ավելի քան 100 տարր։
Քիմիան բաժանված է երկու հիմնական ճյուղերի. օրգանական քիմիա, որտեղ խոսվում է բույսերի եւ կենդանիների մարմինները կազմող միացությունների մասին, եւ քանի որ այդ մարմինների բաղադրության մեջ միշտ կա որոշ քանակությամբ ածխածին, քիմիայի այս մասը կոչվում է նաեւ ածխածնի միացությունների քիմիա։
Հանքային քիմիան վերաբերում է այն տարերին եւ միացություններին, որոնք ստեղծում են ոչ կենդանի գոյությունների մեծ մասը եւ իրականում դրանք հանքային միացություններ են եւ այդ նյութերի բաղադրության մեջ կարող է բացակայել ածխածինը։
Քիմիան կոչվում է հիմնարար գիտելիք կամ հիմնարար գիտություն, որովհետև այն պարունակում է հասկացություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս հասկանալ այլ գիտական ոլորտներ, եւ հիմնական, եւ կիրառական մակարդակներում։ Օրինակ, քիմիան բացատրում է բուսաբանության, երկրաբանության, էկոլոգիայի, տիեզերագիտության եւ դեղագիտության տարբեր ասպեկտներ։
Քիմիան զբաղվում է այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են ատոմների ու մոլեկուլների քիմիական միացությունների ճանապարհով ռեակցիաների որպիսությունը եւ նոր քիմիական միացությունների ձևավորումը եւ իրականում հիմնարար դեր է խաղում մեր կյանքի եւ շրջակա միջավայրի բոլոր ոլորտներում։
Մարդկային կյանքի տևողության զարմանալի աճը եւ կյանքի որակի բարելավումը վերջին տասնամյակների ընթացքում հիմնականում պայմանավորված են քիմիայի զարգացմամբ եւ նոր քիմիական նյութերի առաջացմամբ։ Քիմիան վերաբերում է կենթանի միջավայրում գոյություն ունեցող բոլոր նյութերին եւ այդ նյութերում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Իրականում հենց այս փոփոխություններով է, որ սառը անհոգի մոլորակը տարբերվում է կյանքով ու աճով լի մոլորակից։
Քիմիան օգնում է մեզ իմանալ բնության հրաշալի ուղիները եւ օգտագործել դրանք մեր օգտին։ Քիմիան փնտրում է այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես քիմիայի նկատմամբ դրական հայացք ունենալով հնարավոր է մոլորակի բոլոր կենթանի ազգերի կյանքը դարձնել ավելի լավը, քան նախկինում էր հերու մարդկային ցանկացած աղետից։
Քրիստոսից 4000 տարի առաջ առաջին քիմիական ռեակցիան, որը մարդիկ կարող են կառավարել, կրակն էր։ Հնադարյան մարդկանց համար կրակը զարմանալի ուժ էր, որը կարող էր մի նյութը վերածել մյուսի, միաժամանակ ապահովելով լույս եւ ջերմություն։ Հրդեհը հանգեցրեց ապակու հայտնաբերմանը եւ մետաղների զտման մեթոդին կամ մետաղագործությանը եւ նյութերի իմացությանը։ Համաձուլ վասկների հայտնաբերումից առաջացավ բրոնզի դարը, որից հետո քիմիայի եւ մետալուրգիայի գիտելիքները կիրառվեցին պատերազմի գործիքների արտադրության մեջ։
Հին եգիպտացիները կարող ուժեր էին մետալուրգիայի ոլորտում։ Երբ Հռոմի կայսրը հարձակվեց Եգիպտոսի վրա, նա հրամայեց այրել ալքիմիայի հետ կապված փաստաթղթերը, եւ այդ պատճառով դրա մասին շատ քիչ գրություններ են մնացել, որոնցից ամենագլխավորներն են Ստոկհոլմի պապիրուսը եւ Լեյնդենի պապիրուսը։ Եգիպտացիները կարծում էին, որ ալքիմիայի գիտությունը նշանակում է նյութերը միմյանց փոխարկելու գիտություն, հատկապես պղինձը, ոսկու, որը ստեղծել է գիտելիքի եւ իմաստության աստվածը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոշամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք ընդգրկում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Հին Իրանում սև ջնարակով մոխրագույն խեցեղենը ստեղծվել է Քրիստոսի ծննդից 2000 տարի առաջ։ Դրանք ստեղծվել են Թեփեհեսարում եւ Թեփեսիլքում։ Այս խեցեղենը հայտնի ջնարակապատ խեցեղենի առաջին տեսակն է։ Հին իրանցիները ինքնադիմահարթարման համար օգտագործում էին այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են շագանակագույնը, որթան կարմիրը, որը նրանք ստանում էին կենթանական ճարպից կամ մոխրից եւ դրանցում ավելացնում էին բնական գունանյութեր։ Այն ժամանակ փիրուզաքարը աչքի էր ընկնում իր գեղեցիկ գույնով եւ Իրանը միակ երկիրն էր, որն արդյունահանեց այս թանկարժեք քարը։
Այդ իսկ պատճառով քիմիայի սկիզբը կարելի է որոնել հնադարյան Իրանում։ Ըստ որոշ պատմական տվյալների, ալքիմիայի գիտությունը Իրանից արտահանվել է Եգիպտոս եւ աշխարի մնացած տարածքներ։
Հին Հունաստանում հերավոր անցյալում փիլիսոփաները փորձում էին հասկանալ, թե ինչու տարբեր նյութեր ունեն տարբեր հատկություններ եւ տարբեր վիճակներ, եւ միմյանց հետ տարբեր ձևերով առաջացնում են քիմիական ռեակցիաներ։ Այդ ժամանակ հույն փիլիսոփաները ներկայացրել են քիմիայի և բնության մասին առաջին տեսությունները, որոնք մասամբ կրել են այն ժամանակվա մշակույթի և քաղաքակրթության ասացությունը։
Օրինակ, Թալեսը կարծում էր, որ ջուրը տիեզերքի կառուցվածքի մեջ առկա հիմնական տարրն է։ Նրանից 200 տարի անց Արիստոտելը խոսեց 4 տարերի մասին և կարծում էր, որ աշխարը կազմված է 4 տարերից՝ ջրից, օդից, հողից և կրակից։ Իրերի բնույթը կոչվող գրքում Լուկրեցիուսը վկայակոչում է Դեմոկրիտոսի նման մարդկանց գաղափարները, ովքեր պնդում էին, որ ամբողջ նյութը կազմված է անբաժանելի մասնիկներից, որոնք կոչվում են ատոմներ։
Անցյալում մարդիկ շատ էին ցանկանում էժան մետաղները վերածել ոսկու նման թանկարժեք մետաղների։ Ըստ նրանց, նյութը, որը կարող էր նման բան անել, փիլիսոփաների քարն էր։ Այս խնդիրը հանգեցրեց ալքիմիա կոչվող գիտության առաջացմանը։ Ալքիմիան ոչ միայն ձգտում էր էժան մետաղները վերածել թանկարժեք մետաղների, այլ մարդիկ հույս ունեին, որ ալքիմիան կարող է օգնել դեղամիջոց ստեղծելուն, որը կհանգեցնի հիվանդությունների բուժմանը։ Մարդիկ հույս ունեին, որ ալքիմիկոսները կարող են ստեղծել մի նյութ, որը կոչվում է կյանքի ջուր կամ կյանքի էլիքսիր և օգտագործել այն մարդկանց մահը հետաձգելու համար։
Թեև ալքիմիան ի վիճակի չէր դա անել, նա դարձավ ժամանակակից քիմիայի հիմնադիրը, կատարելով նախնական հետազոտություններ և գրանցելով արդյունքները։ Նյութերի ճանաչման հարցում վերաբերմունքի փոփոխությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Բոյլը 1661 թվականին կասկածամիտ քիմիկոսը գրքում տարբերություն դրեց քիմիայի և ալքիմիայի միջև։ Դրանից հետո քիմիան դարձավ զարգացած գիտություն, այլ գիտնականների ջանքերով և զանգվածի պահպանման ու կայունության օրենքի ներկայացմամբ, ինչպես ալքիմիայի, այնպես էլ քիմիայի մտահոգությունն էլ իմանալ նյութերի բնույթը և ինչպես փոխակերպել դրանք, բայց միայն քիմիան օգուտ քաղեց ուժեղ գիտական մեթոդներից և զարգացավ միջնադարում հնագույն գիտելիքների և մահմեդական գիտնականների գործնեության համադրման շնորհիվ։
Մահմեդական գիտնականները, հատկապես իրանցի քիմիկոսները, սկսեցին թարգմանել հին հունական գիտական աշխատությունները և փորձարկեցին դրանց գիտական մեթոդները։ Մեր թվարկության 8-րդ դարում Ջաբիր իբն Հայյամը, ով շիաների 6-րդ իմամի աշակերտներից էր և ում անվանում են նաև քիմիայի հայր, ներկայացրեց փորձերով համակարգված մոտեցում։ Ի տարբերություն հույն և եգիպտացի ալքիմիկոսների, ովքեր ավելի շատ մտածում էին իրենց մտքում, նրա հետազոտությունները տեղի էին ունենում լաբորատորիայում։ Նա հորինել է անբիղ կոչվող սարքը, որն օգտագործել է քիմիական նյութերը հետազոտելու համար։ Անբիղը նյութեր թորելու պարզ սարք էր։ Այս անոթը օգտագործվում էր խառնուրդները տաքացնելու և ստացված գոլորշիները հավաքելու և ուղորթելու համար։ Ջաբիր իբն Հայյամի մյուս աշխատանքներից են թթվից հիմքի տարբերումը և հարյուրավոր դեղամիջոցների պատրաստելը։
Այլ ազդեցիկ մահմեդական քիմիկոսներ, ինչպիսիք են Ավիցեննան, Աբի Յուսուֆ Քանդին և Աբու Ռեյհան Բիրունին, մերժեցին ալքիմիայի որոշ տեսություններ ներառյալ փիլիսոփայական քարի պատմությունը։ Խաջա Նասիրեդդին Թուսին ինչ որ կերպ ներկայացրել է նաև զանգվածի կայունությունը։ Նա նշեց, որ նյութը կարող է միայն փոխվել, բայց չի կարող անհետանալ։ Իրանցի մահմեդական մյուս գիտնականներից Մուհամմադ Զաքարիա Ռազին ամուր հիմք ստեղծեց ժամանակակից քիմիայի համար, օգտագործելով ժամանակակից լաբորատորիա և նախագծելով և նկարագրելով ավելի քան 20 լաբորատոր գործիքներ, որոնցից մի քանիսը դեռ օգտագործվում են այսօր։
Ռազին հայտնի է որպես ալկոհոլի, ծծմբաթթվի և կերոսինի կամ սպիտակ նվաթի հայտնաբերող։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, Իրանում քիմիան շատ երկար պատմություն ունի։ Սկսած ալքիմիկոսների ժամանակներից, ովքեր փորձում էին ոսկի պատրաստել անարժեք մետաղներից մինչև ռազի նման գիտնականների արժեքավոր գիտական գործունեությունը, նրանք բոլորն էլ վկայում են Իրանում այս գիտության հնության մասին։ Բայց Իրանում քիմիական ճարտարագիտության պատմությունը սկսվում է Իրան-Գերմանիա արդյունաբերական դպրոցի հիմնադրումից, որն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո որպես պատերազմի փոխհատուցում հանձնվեց Իրանին։ Քիմիական, էլեկտրատեխնիկայի և մեքենաշինության յուրաքանչյուր բնագավառում այս ավագ դպրոցում ընդունվել են մոտ 20 աշակերտներ, որոնք երկամյա դասընթացն ավարտելուց հետո կոչվել են քիմիական ինժիներներ։ Նրանց ուսումնական պլանը հիմնականում քիմիայի հետ կապված դասընթացներ էին, շեշտը դնելով անալիտիկ և լաբորատոր քիմիայի վրա։
Հարգելի բարեկամներ, գալիք հաղորդումների ընթացքում ձեզ ծանոթացնելու ենք քիմիայի բնագավառի մեծագույն իրանցիներից մի քանիսին։ Մինչդ օր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունեցի գիտության պատմություն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pashtoday.com/hy։